ንስካባ ሆም ንዝቀረቡ ሕቶታት ክምልሱ ጋሻና ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ህዝባውን ዲፕሎማትን ርክባት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጀመርናይ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክዛዘሚ በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደውሉ ዘራሪብዎም ናብ ሓልፈኩም እየ
ልዋም ዝተባህለት ሰማዒትና ካብ ኣስመራ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ ትብለና ኣላ ኣቶ ጌታቸው
ፋይናል ባይንዲንግ ውዕል ማለት ፋይናል ባይንዲንግ እዩ ተቐቢልና ኣለና ወገና ናብ ሰማንቲክስ ናብ ቃላት ፀዋታ ክንኣተው ይንደሊ እቲ ውሳነ ተቐቢልና ኢና ግን እቲ ውሳነ ክፍፀም እንተኮይኑ ኣብ ቫኪዩም ኣይፍፀምን ኣብ ቨርቹዋል ወርልድ ኣይፍፀምን ኣብ ፓልቶክ ኣይፍፀምን ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተቐሚጥካ ኣይፍፀምን ኣብቲ ግራውንድ ወሪድካ ዲስከስ ዝግበሩ ኢሹታት ዲስከስ ጌርካ ጥራሕ ዝፍፀም ስለዚ በዚ መንፅር ክንሪኦ ይግበአና መስለኒ
ናብ ሰማዕትና ንኽድ ከምዚ ይብል
ናስትልኝ ቪኦኤ ትግርኛ ለኣቶ ጌታቸው ረዳ
ጥዕና ሃበለ ቪኦኤ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝስዕብ ሕቶ ክሓትት ደልየ እየ ሙስሊማት ኣብ ምድዳይ ፍታሕ ኢና ንርከብ ዝበሉ ኣብዚ እዋን ዝተኣሲሮም እዮም ዝርከቡ መንግስቲ ነቶም ተኸሰስቲ ኣመልክቱ መርገፂኡ ኣብ ህዝባዊ ርክባት ብዝግባእ ዝሰርሐሉ ኣይመስልን ሓሶት ተደጋጊሙ ክዝረብ ከሎ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ንኢትዮጵያ ክጎዲኡ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ቢንያም እየ ካብ ቦስተን
እቲ ሕቶ ኣይ ቲንክ ትክክል ይመስለኒ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ሙስሊም ፕሮቴስት ገለ ዝበሃል ዝምልከት ዝቐርብ ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ኮምፕሊት ካብቲ ሪያሊቲ ሙሉእ ሙሉእ ዝረሓቀ እዩ ብወገና ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ኢልና ይንኣምንን ኢና ብዋናነት ስራሕ ክስራሕ ዝግብኦ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ሕብረተሰብ ሙስሊም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ክህልዎ ምግባር ኣብቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ሰላማውን ብታሓዊ መንገዲ ዝተለዓሉ ርእስታት ናይ ምምላስ ጉዳይ ሙሉእ ተሳትፎ ክህሎ ምግባር እዚ ዋና ፎከስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ጣልቃ ዝኣቱ መንግስቲ ኣይኮነን ተሓቅን ምቅባሕ ዝዕግብ ስራሕ ሰርሒና ኢና ኢልና ይንኣምንን ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ዘለና ፕረዘንስ እውን ብዙሕ ትምክሐሉ ኢካ ትዛረቡ ነይትኽእል
ኣብኡ እንተለዉ ግን ኣቶ ጌታቸው ከምቲ ንሶም እውን ዝተቐበልዎ ኣብዚ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ንሶም እውን ዝመርሕዎ ስለ ዝኾነ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እኳ ዝቐረባ ብርእሲ ኣንቀጽ ኤዲቶርያል ኣምሲሉ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምስልምና ጣልቃ ያእቱ ከይህሉ ኢሉ ዘሻቀሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣክል ማለት እዩ እዞም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እኳ ደጋጊሞም ኣውጊዞም እዮም እሞ እቲ ሓታታይ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ውግእ እዚ ትሰዓሩ ከይትህሉ ዚ ዓይነት እዩ ትሕትኡ እሞ እንታይ ክትገብሩ ተቐሪብኩም ኣለኹም እዩ ዘሎ ትሕቶ
ሓደ ነገር ነግረካ መብዛሕትኡ መፍትሒ ርከብ ዝኽእል ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ንሕና ብጣዕሚ ዘሻቕለና ሙስሊማት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈታትሓ እቲ ኣፈላላይ ወይ ኣብ ኣመላልሳት ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘርኣዮ ሽግር ኣሎ ኢሎም ተኣሚኖም ጥራሕ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ዘስክአና ነገር የለን ስለምንታይ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሙስሊማት መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ከምዘይኣቱን ዘቕርቡ ሕቶ ድማ ብሰላማውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዘወፊን ብግልፂ ዝፈልጥዎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ርክባት ስራሕ ክስራሕ ዶ የብሉን ግን ክስራሕ ክእል ኣሎ ወገን መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኬርፉሊ ክራፍትድ ዝኾነ ስቴትመንት እያ ተሓቂ ይርድኦም እዩ ተሓቂ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ክግበር ዝግባእ ነገር ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣፀብቕና ንፈልጥ ኢና ከምቲ ዝብልካይ ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕትና ብፍላይ ብፍላይ ቶም ፅዑቅ ዝኾነ ኣንጻር ኢትዮጵያ ካምፔን ዝመርሑ በዓል ሂማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ትበሃል ሓንቲ ነገር ዘለያ ክሳብ ብሽሕ ግዜ ኣጋኒኖም ይቕርቡ ኣንጻር ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝገበርናዮ ስራሕ ዘዕግብ ከም ዘይኮነ ቀዲመ ገሊፀልካ እየ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሳና ቀረባ ርክብ ዘለዎም ወገናት ግን እቲ ሽግር እንታይ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ናይ ምእታው ድልትን ፕራክቲስን ከም ዘብሉ ፅብኦም ስለ ዝርድኡ ወል ክንሰርሕ ኣለና ናይ ህዝቢ ርክብ ግን ኢምፖርታንት ነገር ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕ ይመስለኒ
ናብ ሰማዕናም በኣር ክንምለስ
ስዕድ ዓለም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስንጥይቆ ንዝምልከቶ ኣካል ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ስለ ዘለና ብዚ ቁፅሪ እዚ ንክትድውልና ብትሕትና ንሕብር ካብ ስዑድ ዓረብ ካብ ምንጠቀ ጅዛን በረሀ ባይሮኦም
ፅቡቅ ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ናይ ዞም ስዑድ ዓረብ ስለ ዝፈልጠ እየ እዞም ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ንዓመታት ንግሆ ንግሆ ኣሽሓት ኩርማጅ ወይ ከዓ በትርና ተገረፉ ኣብዘይባዕልዎ ሓሽሽ ዶ ድራግ ዶ ሒዝኩም ተረኪብኩም እናተባሃሉ እናተኣሰሩ ስቃዮም ይርእዩ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ውይ እንተበልና እውን ዘርክበልና መንግስቲ ስኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ ኣቶም እንታይ ምባል ይከኣል
ብወገድና ጀዳ ቆንስል ኣለና ናብ ጀዛን ዘይሕጋዊ መንገዲ ብዙሕ ሰብ ይኽእል ወገን መንግስቲ ሳውዲ ዓረብያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ማእሰርቲ ይኹን ግርፋት ኣይህሉን ኢለ ክዛረበ ይኽእል። ምናልባት ኣብዚ ርእሲ እዚ ብዙሕ ብእውን ክድብ ይደል ግን እንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረዳእታ ብ ዝቀረበሉን ሓበሬታ ብ ዝተቐበለሉን ሰዓት እቲ ዘለዎ ውሱን ዓቕሚ ሰበስልጣናት መንግስቲ ሳውዲ ዓረብያ ብምርኻብ ሽግራት ናይ ምፍታሕ ስራሕ ትሰርሕ እዩ ካዓዚ ብኣማይቱ ዝቁፅር ሰባት ብተፈላለዩ ወንጀል ተታሒዞም ተጠርጠሩ ካብ እስር ቤት ዝወፅሉ ስራሓት ተሰሪሑ ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ዘለና ውሱን ዓቕሚ በሽሓት ዝቁፅር ኢትዮጵያውያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብዘይ ሕጋዊ ዶክመንት ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ብተፈላለዩ መልክዑ ዝተሓዙሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ እቲ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ምህላው ባዕሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ። ካብኡን ላዕሊ ግን ስፔሲፊክ ኬስስ እናላዕልካ ሽግር ናይ ምፍታሕ ስራሓት ምስራሕ ተዝከኣል ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጎስኩ ፐርሶናሊ ከም መንግስቲ እውን ኣይ ቲንክ ኩሉ ነገር ምገበርና። ብዋናነት ግን እንታይ ኢና ንገብር ንፅዕር እቲ መረዳእታ ምስ ተረኽበ ኢትዮጵያ እየ ዝበለ ኩሉ ሶማል ኣለው ኤርትራውያን ኣለው ከም ናትና ኢሹ ወሲድና ንከኣለና ስራሕ ንሰርሕ ኢና። ወገን መንግስቲ ሳውዲ ዓረብያ እውን ብዙሕ ግዜ ሰፖርት ኣሎ እዩ ኬዝሲ ሕዝን እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ነገር እዩ ግን ክንርድኦቲ ኮይና ብብዙሕ ኣንፈት ንሪኦ ክንክእል ኣለና እስካዕ ሕዚ ድማ ሰክሰስፉል ስራሓት ተሰርሑሉ ኣጋጣምታት ኣሎ
ኣራይ ንቐፅል ካልእ ሰማ ዓይና ከምዚ ኢሉ ኣሎ
ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶ መጀመርያ ነቲ ሕጊ ተቐቢልካ ድሓርከ በቲ ነጥብታት ህዝቢ ናበይ እንቀሳቀሲ ኢልካ ምዝረባይ ሓሽን ሓሙሽተ ነጥቢ ነቲ ኩናት ገና ኣብ ኩናት ኣለና ክንቅፅሎ ኢና ናይ 4 ዓመታት ዘይኮነን እዩ ይቐነየለ ኣቶ ጌታቸው
ኣቶ ጌታቸው
ዝተውሃቡ ሰነ ተቐቢልና ኢና ብዘይ ኮንዲሽን ተቐቢልና እዮ ትውሳነ ምፍፀም ግን ዝርርብ ደይደልኒ ትውሳነ ከመይ ኢሎም ክፍፅሙ ልቀቀለይ ዝለካ ሰብ ገዲፍካ ኣለዎ ተኸይድካስ ፊት ንፊት ከዘራረብካ ዘይከኣለስ ገዲፈ ምካደይስ ብምንታይ ይክፈልጥ ፈረስት ኢንፎርሞስ ክንዘራረብ ግድን እዩ ብዘይ ዲያሎግ ዝፍፀም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዚ ክፍለጥ ክእል ኣለዎ ኣነ ይርድአኒ ብዙሓት ሰባት ናይ ሰላም እውን ክመፅእ ስለ ዝደልዩ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣፍሪካ ንስኹም ዓበይቲ እንዲኹም ዘይተቀበልዎም ዝገብ ፋክቹዋሊ ኢምፖስብል እዩ ፕራክቲካ ኢምፖስብል እዩ ቴዎሬቲካ እውን ኢምፖስብል እዩ ክትቀበሎ ተኮይንካ ሓደ ውሳነ ትውሳነ ዝፍፀመሉ ኣገባብ ክትዘራረብ ትኽእል ኣለካ ስለዚ እቲ ዲያሎግ የድሊ እዩ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ስክፍታ ይርደአኒ እቲ ኢሹ ተተፈትሑ መንግስቲ ኤርትራ ንምምላስ ዘፀግሞ ብዙሓት ሕቶታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ዝርዳእ እዩ ዝመስለኒ ኤንወይ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝለዓለ ርእሲ ንዓና እንታይ ኢናን ግን ብዋናነት ግን ብዘይ ዲያሎግ ዝፍፀም ሓደ ስምምዕ የለን ሓደ ዓይነት ብፍላይ ናይ ኢምፕሊመንቴሽን ዝምልከት ካብ ዲያሎግ ወፃእ ዝፍፀም ነገር ክህሉ ይኽእል።
ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ ጉዳይ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ወይ ብዘይ ልዝብ ክጥረር ኣለዎ ብካሊት እያ ኢትዮጵያ ድማ ከይተዘራረብና ናበይ ክንፈትሑ ዝፍታሕ ነገር የለን ባሃልቲ ኢኹም ኮይንኩም ዘለኹም እሞ እዚ ደውታ እዙይ እንታይ እዩ ክኸውን መጨረሹ
እንታይ ይኹም መጨረሹ
እወ
ብዲያሎግ ዝኣምን መንግስቲ ኤርትራ ተመፅኡ ሽዑ ፍታሕ ወይ ኤርትራውያን ብዲያሎግ ዝኣምን መንግስቲ ሒዞም ተመፅኦም ሽዑ ፍታሕ ማለት እዩ።
ንቕፅል ከምዚ ይብል ዝቕፅል ሰማዓይና
ነሪ ለበራ ባሃል ካብ ክረርፅን ዝውል ህወሓት ካብ ዝኣነ ሳብ ፅሓት ዘለዉ መብዛሕትኦም ውልዲ ኤርትራውያን ዘለዎም ሰባት እዮም። ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 720 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነቲ ቤት ትምህርቲ ዕድል ተዋሂብዎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ተዋፊሮም ኣለዉ ይኩምን ኣለዉ ንዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ክምሃሩ ባጀቶም ነኒ ዝኸፍለሎም ካብኡ ተላዒለ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ኣዋናት ተከዘ ከባቢ ተጠለፉ ተዛሩ ኢትዮጵያውያን ኣበይ በፅሖም ስለምንታይ ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘይትኽእሉሉ ዘለኹም
ብሓደ ብሓደ ክንሪአን ቅድም ሎሚ ንሕወሓት ይመርሕዎ ዘለዉ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዩ
ንሕወሓት ዝመርሕዎ ዘለዉ ኤርትራውያን እዮም
እወ ብመወቅሎም ኤርትራውያን እዮም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ
ኣነ ሓደ ሰብ መወቀሉ ኤርትራዊ ምዃኑ ዘይምዃኑ ቁም ነገር ዶ ቁም ነገር ብዝበል ይደልኒ ግን ትግራይነት ዓሌት ናይ ደም ናይ ገለ ዝበሃል ገይሮም ዝወስዱ ብዙሓት ካዕዚ ክልወፁ ዘይከኣሉ ሰባት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ይርድአኒ ትግራዋይ መግለፂ ስታ እዩ ትግራዋይነት እንታ እዩ መወቀሉ እዙ መወቀሉ ሰራይ መወቀሉ ኣከሎ ግዛ እዩ መወቀሉ ዓድዋ እዩ መወቀሉ ራያ እዩ ዝበሃል ዘረባ ከም ትግራይ ኤልየን ዝኾነ ኮንሰፕት እዩ ኣብ ትግራይ ሲ ዘይተለመደ ኮንሰፕት እዩ ምዓይነት ሕቶ ብተርተይን ምግባር እውን ኣድላይ ይመስለኒና ኣይዶኖ ካብ ዓይነት ረዳድኣ ሒዞም ከም ዝዛርቡ ይተረድአንን መን ስለ መን እዮም ዛርቡ ዘለዉ ግዜ ይርድአንን ግን ቁም ነገር ኢልካ ብትመልሶ ትኽእል ነገር ይመስለኒ
720 ኤርትራውያን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስትን ኮሌጃትን ይመሃሮ ኣለዉ እሞ በጀት ናይዞም ተምሃሮ እዚኦም ካበ እዩ ዝርከብ መን እዩ ዝሽፍኖ ይብሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሽፍኖ ስኮላርሽፕ ንብርሃም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ መንግስቲ ሻዕብያ ስለ ዘሸገረና ስለ ዝርብሸና ክብተ ከለዎ ኢሉ ስለዘይኣምን ዕቁባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ኣለዉ እቶም ኤርትራውያን ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽብሉ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይመቻች ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመቻች እቲ ወፃኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍኖ እዙ ብዙሕ ምድጋግቡ ዘሎ ይመስለኒ
ናይ መወዳእታ ሰማዒና ዝሕቶ እዚ ኣቅሪቡ ኣሎ
ኖቪ ንፀገማት ኤርትራውያን ክብሉ ግዜ ክንዛረብልና ብዙሕ ግዜ ርእስና ንገድፍና እሞ ብዝያዳ ኣብ መዓስከር ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምግፋዕ ኤርትራውያን ብግዴታ ናብ መጣቅ ናብ ተቃወምቲ እዚ ንተዝቋረስ ወይ ከዓ ነቲ ዝምልኮታ ኣካል ክትሕብርና ናሓቂ
ማለት ኣብ መዕቆቢ ካምፕታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ብተቃወምቲ እናተገደዱ ኣባል ንክኾኑ ይግበረሎ ሞ እዚ ዝጠጠው ንክብል ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓተትልና እዙን ዘሎ
ብወገነይ ምንም ዓይነት መረዳእታ የብለይን ግን ሓደ ዘስሐቅ ኤለመንት ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕቁባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን እ እናገደዱ ምልምልዎም ኣለዉ የሸግሮዎም ኣለዉ ዶንት ኤግዛክትሊ ኣንደርስታንድ ከም ዓይነት ተሰራንዓ ክህል ይኽእል ንስሩ ተቃወምቲ ከም ሰብ ከም ስድራ ክሓቱ ይኽእል እዮም ስደተኛ ካምፕ ስደተኛ ካምፕ ፖለቲካ ስራሕቲ ክሰርሑ መሰል የብሎውን ኣይሰርሑን ድማ ስለዚ ኣባልኹን ተባሂሉ ዝተገደደ ሰብኣይ ኤርትራዊ መናእሰይ ተልዩ ከም ዘገድዎ ሰባት እንታይ እዮም ጥቀሙ ማለት እዩ ንምግዳል ጠበንጃ ክጥቀሙ ይኽእሉን ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓይሊ ክጥቀሙ ይኽእሉን እስር ቤት ክጥቀሙ ይኽእሉን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለዚ ትሕቶውን ብስሩ ሓቅነት ዘለዎ ይመስ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዕቁባ ዘለዎ ኤርትራውያን ከም ዕቁባ ዝሓተተ ኤርትራዊ መሰሎም ተሓሊሎም ተደልዮም ስድራ ተልዮም ባዕሎም ሰፖርት ክገብሩ ትኽእሉ እንተኮይኖም ኣውት ኦፍ ካምፕ ከይዶም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቱ ኦል ኢንተንስ ፐርፐዝ ከም ኢትዮጵያዊ ትሪት እናተገበሩ ጀመርዎ ፕሮሰስ ክዕ ዝውዳእ ብነፃ ዝነብሩሉ ኩነታት ዘለስ ካብ ወፃኢ ብወገን ተቃወምቲ ይኹን ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዕቁባ ዝሓተተ ኤርትራውያን ዝግበር ዋላ ሓደ ዓይነት ሰብ
ኣብ መወዳእቱ ኣቶ ጌታቸው ዝበፅሐና ሕቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሓወልቲ ኣቡነ ጴጥሮስ ክፈርስ እዩ ዝብል ርእቶ ይስማዕ ኣሎ ሞ ሓቂ ድዩ ሓቂ ተኮይኑ ስለምንታይ ይብል
ስለምንታይ ይፈርስ መገዲ ክስራሕ ገለ ተኮይኑ ቦታ ክቀይር ተኮይኑ ይፈልጥ ሓወልቲ ነፍርሰሉ ግን ዋላ ሓደ ዓይነት ምክንያት ከምዘየለ ከረጋግፀልካ ይፈት ኣቡነ ጴጥሮስ ድማ ጅግና ኢትዮጵያ እዮም ብዛዕባ ናፅነት ኢትዮጵያ ኢሎም ተቃለሱ ሂወቶም ሰብኡ ሰብኣይ ጅግና ናዮ ምስሊ እዚ ሓወልቲ ጀጋድና ናይ ምፍራስ ድሌት ዘለዎ መንግስቲ የለ እዚኣ ከረጋግፀልካ ይደሊ
ብተደጋጋሚ ሰበስልጣን ግብፂ ብዛዕባ ኣባይ ዘለዎም ርእቶታት እናገለፁ ፀኒሖም እዮም ንሃገራዊ ድሕንነት ክበሃል ምስ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኩናት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ብተደጋጋሚ ከም ዝተገልፀን እቲ መንግስቲ ግን ወግዓዊ መርገፂና እዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ናብ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብፅሑፍ ኣፍሊጡ ኣሎ ዝብል ሓደ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ሞ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እዩ ትሕቶ
ምስሪ ንሕና ኦፊሻል ፖዚሽንና ዘይኮነን ኮኦፐሬሽና ንደሊ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ብዕሊ ነጊሮምና ኢና ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቲም ሰድድ ኣለና ስለዚ ብመንግስቲ ግብፂ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ንኣባይ ብዝምልከት ዝለዓሉ ሓላፍነት ዝጎደሎም ርእቶታት ከምዘይምልከቶም ሰበስልጣናት መንግስቲ ግብፂ ብግልፂ ተናጊሮም እዮም ብዙሕ ቲምስ ድማ ስለ ንራኸብ ከምኡ ዓይነት ስካይዳ ከምዘይዋፅእን ከምዘይ ሓላፍነት ዝጎደሉ ከም ዝኾነ መንግስቲ ግብፂ ዝርዳእ እዩ ዝምስለኒ
ሕራይ በዓር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዳይረክተር ህዝባዊ ዲፕሎማስን ርክባትን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ያበለይ
እሺ ቻው